Girdėjome Evangelijoje šiandien apie stebuklingą vyno padauginimą, kuris kilo, aišku, iš didelės šeimos bėdos. Šeima, kuri sukelia puotą, vestuves, ir staiga jie nebeturi vyno, nebeturi džiaugsmo. Tai, žinot, čia yra viena iš tų vietų, apie kurią yra nemažai sukurta ir juokingų istorijų, anekdotinių šitą Evangelijos dalį. Ir kalba vienas iš tokių humoristinių atsakymų, sako, kodėl pritrūko ta jauna šeima vyno vestuvėse. Sako, todėl, kad šventame rašte parašyta, kad į vestuves buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Tai girdė kitą istoriją, kai po vestuvių Kanos iš ryto Petras atsibunda prastos sveikatos ir ieško, prašo, kas galėtų duot vandens ir sako, ne, tik ne tu Jėzau. Ir kitų įdomybių yra sukurta apie šią Evangeliją, bet iš tiesų vynas ir vanduo tai yra žmogaus ir Dievo simbolis. Žinot, kai kunigas įpila lašiuką vandens į vyno taurę prieš konsekraciją, jis tarė šiuo žodžius, kad šiuo slepiningu vandens ir vyno susiliejimu suvienink viešpatie mūsų dėvise tavo sūnaus, kuris mūsų žmogiškai prigimti yra prisėmęs. Tai vanduo, kas simbolizuoja mus čia susirinkusius, ir vynas, kuris simbolizuoja tą dievystę, kuri taip pat yra mumise. Mes esame sukurti pagal Dievo paveikslą. Ir dabar reikia tik tai, kad būtų tas vanduo taptų vynu, virsmas, kuris yra sunkus, jis nėra lengvas. Ir dar pažiūrėkite, Jėzus, kai perkeitė vyną į ne bet koks vynas, geresnis negu tas, kur buvo prieš tai, ne šiaip savo, ten tik tai dieviškas vynas. Ir vynas, jisai turi simbolį Biblijoje gyvybės, džiaugsmo, sugebėjimo gyventi, sugebėjimo džiaugtis, sugebėjimo dėkoti. Tai kada mes esam vynas, tai kai mes gyvename tomis dorybėmis, ta dvasia. Tapti vynu, tai reiškia gyventi Dievo dvasia. Kaip ten laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Pakviesti yra tie, kurie gyvena Kristaus dvasia. Tai yra dalyvavimas avinėlio puotoje. Tai nėra fizinis grinai santykis ar sugebėjimas priimti, nepriimti komunijos, sudalyvauti, nesudalyvauti. Yra daug daugiau. Tai yra mūsų vidinis santykis su pasauliu. Čia yra tas virsmas. Ir viskas gali atrodyti lygiai taip pat. Kaip tas vanduo. Žinot, tarnams, kuriems reikėjo nunešti vandenį stalo prievaizdui, buvo didžiulis iššūkis. Kai kurie biblistai spėlioja, sako, kada įdomu įvyko virsmas, kada vanduo pasidarė vynu. Ir kurie spėja, sako, greičiausia tuo momentu, kada stalo prievaizdas prisilietė lūpomis prie to vandens. Ne anksčiau, negalėjai patikrinti. Gal jau pavyko, gal nepavyko. Sulaukėm, nesulaukėm. Įvyko stebuklas, neįvyko. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad visi Biblijoje aprašyti stebuklai, jų tikslas nėra parodyti kažką tokio išimtinio, tokio, kas nepasiekima, dieviško, mums nesuprantama, kitokio. Tikras stebuklas, jisai yra iš tiesų tai, kas išryškina jau esančius dalykus. Tarkim, tai, kad mes esam sukurti pagal Dievo paveikslą, mes jau esame sukurti. Mes jau turime tai. Tai stebuklas yra tai, kada mumise tas veidas išryškėja. Ir atrodo, tas stebuklas, ne, tai jis yra normalus, natūralus. Mes jau esame. Jeigu kalbėtume apie įstatymą. Įstatymas yra be galo svarbus Biblijoje. Nes tai yra tam tikros gairės, instrukcija, kurios pagalba tu gali pasiekti rezultatą. Nueiti iki nuo tų dvasinių gelmių. Bet įstatymas gali tapti ir kliūtis kelionė į Dievą. Kada mes matot, Dievas yra daugiau negu įstatymai, negu raidė. Ir jeigu mes bandysim viską interpretuoti vien tik pagal raidę, mes sustosim kažkur pusiaukelį. Mūsų lūkesčiai, mūsų įsivaizdavimas sustabdys mūsų kelionę į Dievą. Nes Dievas dažnai pasireiškia mums nežinomais būdais, netikėtais būdais. Jis tikrai ateina. Tikrai mes esam nepasiruošę priimti. Kaip Marija Magdalietė, kuri verkia prie kapo ir nemato iš nugurusio atėjusio Kristaus. Mes nesam pasiruošę patikėti prisikėlimu, nes dar esam gailesti ir liūdesi. Ir labai dažnai mums tas dalykas nutinka. Nesam tiesiog pasiruošę priimti to pokyčio, pasikeitimo. Žengti žingsnį. Vienas iš svarbiausių turbūt tų dalykų yra, tai yra pasitikėjimas Dievu. Nes mes žengiam žingsnius, kada tu pasitiki, nematydamas rezultatų. Su galimybe apsikvailinti. Nes juk tarnai, jie galėjo sakyti, nu, ne, atsiprašau, Jėzau, nu, jau šito tu mūsų neprašyk. Tu čia vaikštai po visą Izraelį, o mes čia gyvenam nuolatos, mums gyventi reikės, žmonės kalbės metų metus, kaip mes nunešėm vandenį vietoj vyno stalo prievaizdui. Ten buvo iššūkis. Didžiulis. Patikėt tais dalykais, kurių tu negali dar pačiupinėti ir kurių negali matyti. Bet tas stebuklas, kuris įvyksta. Žinot, kada Jėzui atitempė svetimautoje ir sako, šventas raštas įstatymas liepia tokias užmėtyti akmenimis. O tu, sako, ką darai? Ką tu liepsi? Ką tu pasakysi? Ir jis nesako, kad šventas raštas klysta, čia yra išimtis. Jis sako, tai gerai, sako, kuris iš jūsų yra benuodėmis, tegul meta pirmas akmenį. Ir staiga įvyksta stebuklas. Visi kilstelė truputėlį aukščiau. Nuo įstatymo raidės eina prie įstatymo esmės. Prie gyvenimo įstatymo. Supranti, kad tu negali mesti akmens, įvykdinamas teisingumą, nes pats esi nusidėjėlis. Ir pats turi tų vietų, kur tu klysti. Ir nesvarbu, kad tu nesi svetimautojas. Tai yra kitų vietų, kur tu svetimauji. Kur tu nesi ištikimas. Ir tie žmonės, kurie buvo rašto žinovai, puikiai tą suprato. Jėzus, jis nelaužo, jis įvykdo įsakymą. O čia stebuklas yra. Įvyksta perkeitimas mentaliteto. Be abejo, kad jeigu žmogus nenorės, Dievas yra bejėgis. Dievas yra bejėgis padėti žmogui, kuris nenori. Jeigu mes ir mes turėtume tos pačios pozicijos laikytis. Kartais mums labai skauda, kad nevyksta taip, kaip mes įsivaizduojame, arba kad negalim to padaryti. Bet juk suvokime tokį dalyką, kad net Dievas yra bejėgis, kada žmogus nenori. Nes kaip svarbu yra išlaukti tinkamo laiko, kaip svarbu yra nepasiduoti liūdesiui, net tuomet, kai vyksta ne taip, kaip mes norim, kaip norėtume. Nors atrodo, va, atsakymas yra už žingsnio. Va, padaryk šitaip ir įvyks. Viskas labai paprasta. Bet jeigu žmogus pats to nepriima, jeigu jis neprivedamas prie to, nesubrandinamas, tai bus tik tai gestas, tuščias. Jis nieko nepakeis žmogus gyvenime. Manasi, svarbiausia yra išprovoko žmogų. Dėl ko Kristus užsimdavo tokiam provokacijom. Net tiek svarbu buvo kažkokią kiekybę padaryti, pasiekti. Jis net žinojo, kad net ir mokiniai iki galo neišbus. Kad jam reikia sugrįžti ir iš naujo jau po prisikėlimo. Žinot, kai mokiniai išsisklaidė, nepavyko, rezultatas atrodo visiškas fiasko. Viskas nukryžiuotas, mesijas, mokiniai išsižadėjo liktais, neišsižadėjo, pabijojo, pasigėdino, susikuklino. Atrodo viskas, pabaiga. Ir o ten, kur yra pabaiga, atrodytų, yra nauja pradžia. Sako, dabar, sako, tegu keliauja į galėję, iš naujo perkeliausim, permastysim visą tą kelią. Ir staiga mokiniai iš pasyvių, jis staiga pradeda tampa aktyvus dalyviai. Iš bailių, kaip prašo, po prisikėlimo, mokiniai užsidarė tam savo kambarį užtutiniam ir užsirakino, bijodami žydų, vadom, kad ir juos persikios. O čia pirma fazė buvo. Po kiek laiko duris plačiai atsidarė ir jie ėjo ir skelbė ir kalbėjo drąsiai. Gavę šventąją dvasią. O tas šventosios dvasios gavimas, kaip ir šiandien girdėjom, savo skirtingomis dovanomis. Čia irgi labai labai gražus skaitinys. Viena dvasia, o skirtingos dovanos. Čia kaip ir mes. Esam be galo skirtingi. Ir šitie skirtumai gali tapti arba priežastis mūsų susiskaldimo, pykčio, nepasidalinimo, arba atvirkščiai. Šitie skirtumai gali mus praturtinti. Nes tai, ko negali vienas, gali kitas. Mes galim praturtinti vienas kitą. Su sąlyga. Jeigu patikėsim vienas kitu. Jeigu pasitikėsim vienas kitu. Daugybė žmonių, visi atskirai, mes esam kaip vanduo. O susijungę tampam vienas. Bet tam, kad susijungti, reikia patikėti. Pasitikėti vienas kitu. Išgirsti vienas kitą. Priimti kitokį. Kitaip skambant. Ir priimti kaip vertybę. Nebandyti pagal save pakreipti. Atsiliepti pagal tai, koks tas žmogus yra. Pagal jo prigimti. Tas yra labai sunku. Nes tam reikia peržengti patį save. Tam tikra prasme, vėlgi, Velykos, kas tai yra? Numirti, kad prisikelt. Numirti savo. Numirti kažkur tam, kad galėtų įvykti prisikėlimas. Ir jeigu to nepadarai, tu lieki, kiekvienas lieka prie savo pozicijos. Sako, jeigu grūdas nekris į žemę ir netmirs, jis liks vienišas. Mes liekam vieniši. Teisus, bet vieniši. Su savo teisumu. Tam, kad galėtų įvykti tas didysis perkeitimas, reikia patikėti, kad viskas yra Dievo rankose. Viskas. Ir net jeigu dabar neįvyks tai, ko mes labai norėtume, galbūt visa užtruks daug ilgiau, negu norėtume. Procesas, kuris atrodo toks paprastas. Bet paprastas mums atrodo. O kitam galbūt nėra taip. Kitam gal tai yra ilgas kelias. Nes mesgi visi skirtingi. Ir mūsų patirtys skirtingos. Ir poreikiai. Ir galimybės. Taip svarbu yra išgirsti. Suprasti ten, kur kitas yra. Mes šiandien švenčiame, minime pasaulinę migrantų dieną. Ir aišku, šis labai, labai opus klausimas. Priimti, nepriimti, jeigu priimti, tai kiek priimti, kaip priimti. Bet čia toksai daugiau kiekybinis klausimas. Aišku, be abejo, ir šitos klausimus reikia savo užduoti. Bet tą migrantų dieną mes pirmiausia turėtume išspręsti netgi tarpusavyje. Nes mes tarpusavį būnam kaip migrantai. Svetimi. Kiti pasaulį. Ir labai gražus Dichavičių žodis sako, nepriklausomybė tai dar nėra laisvė. Bet tik tai erdvė, tai laisvė pasireikšti. Mes galim būti nepriklausomi nuo galbūt, kitų šalių ir be galo susiskaldę viduje. Neturėti jokios krypties, neturėti tos laisvės. Galiausia, jeigu žmogus vadovaujasi vien tik tai na, vat, savo tokiais pirminiais impulsiais, visiems pagal kažką mes vadovaujamės, vienai par kitaip. Jeigu neturėsi gyvenimo kažkokio tikslo siekimybės, tarkim, jeigu koks nors sportininkas nori pasiekti aukštumas savo sporto šakoje, jis treniruojasi, jis gyvena tuo, maitinasi, miega, valgo atitinkamus produktus, treniruojasi žiemą, vasarą, randa būdų. Taip ir būtent tuos raumenis treniruoja, tą raumenų grupę, ne kitą. Tai yra tam tikras labai tikslingas ėjimas link tikslo. O žmogus, kuris nieko neturi tokių tikslų, kaip jisai, pagal ką. Visiems pagal kažką gyvena, pagal impulsus, bet paprastai tai būna patys tokie primityviausi. Šiandien noriu to, rytoj kito, pagal aistras, pagal na, emocijas kažkokias tai. Irgi gyvenam, irgi einam į priekį, bet gal net ne į priekį, sukamės ratu taip, aplinkui. Tai ne, visą laiką mes einam pagal kažką. Dėl to norim pasiekti tą kažkokį didesnių tikslų. Visą laiką dažnai tai už tai reikia susimokėti. Dėl to laisvė visą laiką kainuoja. Laisvė tai nėra daryti, ką nori. Kaip ir bendruomenė. Kaip ir vynas tas, kuris, tai reiškia, tapti vynu. Tai kainuoja. Nes viena vertus, tapti vynu savyje pirma užduotis. Tai reiškia, patikėti, kad aš esu sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir net jeigu visas pasaulis elgsis priešingai ir jiems tai nebus vertybė, man tai bus vertybė. Ir aš gyvensiu pagal savo sąžinį. Nes aš turiu vienintelį gyvenimą ir prieš Dievą neatsakau už kitų žmonių, bet už save taip. Aš noriu padaryti tai, kas yra tikrai ir gera ir teisinga. Aš noriu tapti ir dėl to prisijomu tam tikrus tikslus iššūkius, kurių sieksiu kaip tas sportininkas, tik dvasiniam lygmenyje. Sugebėsiu peržengti savo ambiciją, savo lūkesčius, savo įvaizdžius. Tam, kad sugebėčiau netgi priimti kitą žmogų, švenčiam migrantus, priimti kitokį. Reikia, Kristus, kada jis gimė, jis buvo kitoks karalius, migrantiškas toks. Atkeliavęs iš kažkur iš Nazareto, niekas negalėjo patikėti, kad karaliai gali šitaip ginti. Jis buvo kitoks. Ir tas kitoniškumas pakišo koją Dievo tautai. Netitiko standartų kažkaip. Tai sugebėti priimti kitokį, tai reiškia sugebėti priimti save, atpažinti. Arba po prisikėlimo, kada mokiniai negalėjo pažinti. Matomai, Kristus buvo, atrodė kitaip. Ne taip, kaip nu, nepanašus gal į save gal. Ir Jonas, sako, bet čia viešpats. Pagal stebuklingą žvejybą atpažino. Pagal tam tikrus niuansus. Ir taip ir yra, žinot, kaip ten. Ir toks labai gražus posakis, kad Dievas mums šnabžda meilės kalba. Kalba sąžinės balsu. Ir jau paskui rėkia lyga. Ar kažkokie tai nepatogumais, nelaimingais atsitikimais. Aišku, nereikėtų suprimityvinti. Ir dabar imti pagal viską sudėti tas pačias lentelės. Bet iš tiesų taip yra. Jeigu mes būtume tokie atidus, kad sugebėtume girdėti meilę šnabždesi, tai gyventi ne per greitai ir ne per lėtai. Taip, kaip reikia. Nes mums atrodo, kad jeigu aš darau darbus, tai jau viskas gerai. Ne, ne. Gerais norais pragaras grįstas. Jeigu aš darau darbus ne laiku, ne vietu, arba ne tokia energijos turiu tiek, kiek turiu. Turiu 24 valandas. Ir jeigu aš jų nepanaudau kažkur ten, na, jeigu aš jas panaudau kažkur, aš jų nepanaudau kitur. Galbūt laiko savo neskiriu. Gal tai tylai. Kad tam, kad įvyktų virsmas iš vandens į vyną, reikia tylos. Reikia įsiklausimo. Ar aš radau to laiko? Laiko net ne savo, laiko Dievui, kuris gyvena manyje. Nes nuo to priklauso ir mano gyvenimo kokybė. Ir ką aš duosiu savo artimiesiams? Ar duosiu tik triukšmą, tokį lėkimą, ar duosiu kažką daugiau? Bet kad aš duočiau kažką daugiau, reikia pagimdyti kažką daugiau. Ar aš duosiu tik vandenį, ar aš duosiu vyną. Aš galiu duoti labai labai daug vandens. Ir sakyti, pažiūrėkite, kiek aš daug duodu. Bet tai yra vanduo. Jis prabėga, nubėga ir nelieka nieko. Ir kas blogiausia, žmonės atrodo, kad aš tiek daug vandens daviau, aš tiek padariau daug. Ir neliko jokio išlikamosios vertės. Neliko. Praėjo ir praėjo. Dėl to, kad ten buvo vanduo. Bet kodėl? Dėl to, kad aš negirdėjau meilės šnabždesio. Man atrodo, kad va, aš duosiu, aš padarysiu ir būsiu dėl to geras ir žmonės man dėkos ir viskas bus labai gerai. Ir visi bus dėkingi ir laimingi. Dėl to, kad aš tiek daug savęs atidaviau. Ir iš tikrųjų. Bet aš nebuvau ten, kur manęs reikėjo labiausia, mano patiem artimiausia. Neskyriau to laiko. Va. Kai negirdi meilį šnabždesio, na, pradėk kalbėti sąžinės balsu. Tai kažko nepadarė. O jau kai jau ir to dar negirdi, tada jau pradeda šaukti, nu, vat kažkokiais atsitikimais. Tai vat, jeigu mes sugebėtume gyvenime, bet vėlgi, nieko nekaltinant, dar kažką. Priimti kiekvieną atsitikimą, kuris atėjo su tokiu... Ką tu man nori pasakyti? Kiekvieną atsitikimą priimti kaip svečią, kaip migrantą. Su kiekvienas nuotykis, įvykis, atsitikimas patogus ir nepatogus ateina pas jūs kaip migrantas, kuris turi kažkokią tai žinę. Ką tu man nori pasakyti? Ar aš tau turiu duoti kažką tai? Galbūt aš kažką turiu iš tavęs išgirsti ir paimti. O gal turiu kažkam perduoti. Ta gyvybė, tas tikras gyvas santykis. O tai yra virsmas iš vandens vynų. Nenubėgti iš kur ne. Ir tada galbūt nereikėtų mum visokių pakaitalų. Jūs pažiūrėkite. Visos... Nu, vėlgi nereikia absoliutinti, bet... Serialai, filmai, laidos, televizorius. Kaip dažnai tai būna dėl to, kad žmogui, na, užmuštų laiką. Arba gautų dėmesio, gautų kažkokio tai va tokio kontakto. Dėl ko negauna gyvenime. Kodėl mes tiek daug laiko praleidžiam su internetu, su televizoriu? Nes dėl to, kad negirdim meilės šnabždesio. Ir tada taip iš tikrųjų gaunasi disbalansas, mes ieškom kažkur kitur. Kaip sako psichologai, sako, žinot, jeigu tu labai dažnai tas valgymas, pavyzdžiui, pats procesas valgymas, net ne dėl to, kad tu alkanas esi maisto, tu šiaip esi alkanas, alkanas dėmesio, meilės, galbūt idealų, prasmės. Ir kadangi to negauni, tai kompensuoji per maistą, per televizorių, per dar kažką. Nu, užpildai tą tuštumą. Bet tik tad todėl, kad tu negirdi meilės balso. Čia dabar būtų labai neteisingai imti ir kaip Marija Magdalietė pradėti verkti ir sakyti, na, aš nesugebėjau, nepamačiau, ne. Dievas nuolatos beldžiasi mūsų duris įvairiausiais būdais, kad mes išgirstume ir atsilieptume. Jis yra tas migrantas, kuris ateina įvairiausiais būdais, kad tik prisibelstų iki mūsų ir praturtintų mūsų gyvenimą ir apjungtų. Kristus nieko kito taip nenori, kaip iš vandens padaryti vyną. Kad mūsų gyvenimui nieko netrūktų. Kad mes būtume pilnaverčiai žmonės. Dievas nėra buhalteris su skaitliukais, kurio tikslas pažiūrėti, kaip tau nepavyko ir kiek tu čia dabar padarai pelno ar nepadarai. Ne, jis yra kaip tėvas mylintis, motina. Bet vienintelis tikslas, kad jo vaikų pasisektų. Jis yra sirgalius, už mus yra. Ir mums, ir jeigu mes tuo tikim, jeigu mes iš tikrųjų tuo patikėsim, tai net kai mūsų gyvenime viskas vyksta ne taip, kaip mes norim, ne taip, kaip įsivaizduojam, kelionė nesustos. Jūs pažiūrėkit, ligonis, kuris pasitiki savo gydytoju. Jeigu mes pradedam abejoti savo gydytoju, mes nebeisim iš paskos. Bet jeigu tu tiki, kad tavo gydytojas, net jeigu aš nesuprantu, kas ten daro, kad jis man nori gero, kad jis nesistengia man prastum kažkokio tai receptų tam, kad laimėtų bonusų prieš ką nors, ar dar ką nors, ar gal kokišos kažkos. Bet jeigu aš pasitikiu savo gyvenimo gydytoju, aš tikiu, kad viskas, kas man nutinka, ir tada pažiūrėkite, visai kitas santykis priėmimo. Tai va tas ir yra stebuklas, kad čia kaip tam pasakojama apie rojų ir pragaras. Sako, rojus ir pragaras, tai yra kaip banketas. Banketinė salė, kur žmonės valgo su labai ilgom šakutėm. Tokiom ilgom, kad tu negali dėti į savo burną. Ir pragaras yra tai, kad tu alkanas, piktas, iširdęs ant visų kitų, bandai savo kažkaip įsidėti, visus stumdydamas, grumdydamas ir visiems nesugebėdamas, alkis nepatenkintas, nors pilna visko yra. O rojus tai, kad tu maitinti vienas kitas, tuo nuogam šakutėm, paduodi kitam žmogui, įsiklausydamas tai, ko jam reikia. Tas rojus jau pranko, čia yra. Viskas čia yra. Ir tas maistas labai skanus, ir tos šakutės be galo ilgos ir nepatogios. Aišku, mes norim to šviesiojo rytojaus, kur bus trumpos šakutės. Galėsim greit pripildyti savo pilvukus. Bet gal čia dieviškas išmintis ir yra tokia, duoti ilgas šakutės, kad negalvotume vien tik apie save. Kad sugebėtume pamaitinti save per kitą. Patės visas istorijas, situacijas. Dievas mus veda, belieka pasitikėti. Ir jeigu mes kaip tie tarnai žengsim tą pasitikėjimo žingsnį, mūsų vanduo taps vynu, tikrai. Gal irgi netikėtų būdu, ne taip, kaip mes tikėjom, mes laukiam, bet tikrai taps. Ir užpildys, ir duos mums tą prasme. Pasivys mus. Tai dabar kviečiu, išpažinkime drauge šitą mūsų tikėjimą.